Bueno, esta é unha romería que se fai todos os anos o 8 de setembro. Esta é dos anos 50 ou ainda un pouco antes dos anos 50. Naquela época, íbase na procesión, había que ir coa cabeza tapada, non podíamos ir coa cabeza sin levar un velo, nin entrar na iglesia sin levar un velo, e había que levar a vela na procesión. Entonces, despois da procesión, había que tomar un cafeciño ou algo que se facía. Puña un viño da cosecha das parroquias, pues, vendíanse sandías, vendíanse rosquillas, vendíase todo eso. E debaixo das caballerizas, que aquí hai unhas caballerizas que teñen que ter máis de cento e pico de anos que ainda os están, aí debaixo puñíanse uns cafés, viñan uns señores, traían unha cafetella, facían café de olla. Nada de cafeteras modernas, era un café de olla, colábase, como se chama originalmente, café de calcetín. E a xente tomábase café, tomaban un viño, e tomábase con pan de millo, pan de broa, que se chamaba antiguamente, o pan de millo. Bueno, e despois era a festa, pero a festa, o torreiro onde bailábamos, non tiña pedra, todo era terra. E había que regar, botar agua, que aí íbamos a coller detrás da iglesia, hai unha fonte, que ainda hoxe reina esa fonte, e collíamos ali agua para regar e botarlle a agua ao chan, para que non se levantara polvo a bailar, porque aquilo era tremendo. Os non, os todo cambiou, e está todo forrado con pedra, pero antes era así. E entonces, vai, aquí vai a Virgen de Darbo, e vai Santa Ana diante dela, porque Santa Ana vai enseñando a filla a ler en esa escultura que vai aí, non? En esa imaxe. E a Virgen vai detrás dela, porque ela, como é a nai, vai enseñando a filla o camiño. E os síguese facendo a mesma procesión. Vamos, distinta forma, ven moitísima máis xente, e todo moito máis moderno. E para facer esta festa, aquí os veciños tiñamos que ir por as aldeas a pedir mazorcas, espigas, que nos chamaban tradicionalmente espigas de millo. Xuntábamolas nunha bodega e despois con carro de bois íbanse a buscar para meter nun horno, porque esta virgen ten un horno que se fixo para jardarlle as espigas. Entonces despois desgranábase as espigas, vindíase o gran da espiga e facíamos a festa. Tamén íbamos aos viños con barriles a pedir viño para as aldeas en barriles. Pedíamolas, dábanos en balde, no balde que se chamaba antiguamente como a balde de Irafonte, e xuntábase viño, e ese viño vendíase, e tamén se facían cartos, que era co que se facía a festa, e algo que poñíamos os veciños, que non é como agora. Agora é unha asociación que cada un pagamos, cada un o que queira, pero cada un pode dar o que queira, donativos, o que sea. E todo se fixo así, pouquinho a pouco, pero empezouse con esta imagen.